Jumalale. Eelmine pühapäev mind ei olnud, olin jooksuvõistlusel, et mulle meeldib joosta ja see on üks teema, millest ma olen ka rääkinud. Täna ma ei hakka rääkima jooksmisest, aga oli emadepäev ja ma olin natuke kimpatuses, sest ma ei ole viimasel väga palju trenni saanud teha nii palju, kui ma oleks tahtnud ja siis tuli emadepäev ka ja meil oli oma kitsamas pereringis oli plaan ka siin Tartus kohvikus maha istuda, aga kuidagi see ajagraafik oli nii tihe, et mul oli see kohustus, et ma mõtlesin, ma kahe tunniga jooksin ära 24 kilometrit ja noh, 2 minutit läks üle ja aga see on siuke mõnus aeg, et kui sa oled ka osalend seal, et see melu ja kõik see inimestega koos olemine ja kui sa jooksed ka oma koduradadel, et see jooks oli siis Otepäält Elvasse, olid erinevad distantsid ja see loodus ja see kõik oli ja ilm ja kõik sobis nii hästi ja õnneks läks ka niimoodi kõik, et ma jõudsin ka õigeks ajaks, peaaegu õigeks ajaks ka kohvikusse. Aga tõesti, et selles suhtes tänu Jumalale ka selle eest, et me saame nautida seda loodust ja seda, mida tema on teinud meie jaoks. Aga ma läks siin edasi oma jutlusega ja selle jutluse teemaks ma panin Jeesus minu elus. Sa võid ka sellele panna samamoodi pealkirjaks enda jaoks Jeesus minu elus. Ja ma vaatangi, et ma pean piibli ikkagi võtma. Et ma loen alustuseks, et kui sul on ka paper ja pliiat ja märkmik, sa võid teha märkmeid, et mul on mitmed kirjakohtasid, kõike ma ette lugema ei hakka, aga alustuseks ma loen Luuke evangeeliumist salm, peatükk 19, salmid 11 kuni 27. See on see üks tuntud tähendamissõna sulasele antud rahast. Aga neile, kes seda kuulsid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumal riik otse kohe ilmsiks saab. Ta ütles siis, üks kõrges soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöördus tagasi. Ning ta kutsus 10 oma sulast ja andis neile 10 naela raha ja ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järel ütlema, meie ei taha, et ta meie üle kuningana valitseks. Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ütles, isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele, tubli sa hea sulane, et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevalt 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi, ja sina ole 5 linna üle. Ja veel teine tuli ja ütles, isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus. Sest ma kartsin sind, sa oled vali mees, sa võtad, mida sa ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ole külmanud. Tema ütles talle, sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa alb sulane. Eks sa teadnud, et ma olen vali mees, võtan, mida ma ole paigale pannud ja lõikan, mida ma ole külvanud. Seepärast sa ei ole siis andnud mu raha, mispärast sa siis ei ole andnud mu raha panka, küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juures seisale, võtke nael tema käest ära ja antke sellele, kellel on 10 naela. Ja nemad ütlesid talle, isand, tal on 10 naela. Ma ütlen teile, iga ühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellest võetakse ära ka see, mis tal on. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia, lööge nad maha minu ees. Amen. See on päris pikk lugu ja sarnased lugusid on siin evangeeliumites veel, aga see räägib sulastest ja see räägib kauplemisest. Et mida me teeme sellega, mis meie kätte on antud. Et siit loost me näeme ka, et mida siis keegi tegi, eks ole, et kes saavutas kasu ja kes otsustas, et mina sellisele peremehele ei allu ja üldse ma ei tee sellega midagi. ja tulemused olid siis ka vastavad. Et tavaliselt, kui on aasta hakkab lõppema, siis see tehakse kokkuvõtteid sellest, et kuidas see aasta läinud on ja mis on saavutatud ja mida saaks paremini teha. Ja mõtlesin ka selle üle, et tegelikult meiega kristlastena peaksime oma elus samamoodi tegema revisjoni ja mitte korra aastas, vaid ma usun lausa tihedamini. Ja ma kirjutasin siin mõned küsimused ka, mis on minu jutluse aluseks ja kuna see jutluse pealkirja oli Jeesus minu elus, siis see esimene küsimus on, kes on Jeesus minu jaoks? Et kui me mõtleme selle üle, kes on Jeesus sinu jaoks või minu jaoks, siis on üks teine lugu, mis räägib, Luuka evangeeliumist paralleelne lugu, mis räägib tähendamissõnadest Jumala mõjust ja see on see seemne lugu. Ma ei hakka seda lugema, võid üles kirjutada, kui tahad sen Luuka 8. peatükk, salmid 4-15. Siin kirjeldab Jumala sõna erinevat mõju. Ja Jeesus rääkis tähendamissõnades. Siin on erinevad pinnased, kuhu see seeme kukkus. Üks osa seemet kukkus tee äärde, üks osa kukkus kaljule, üks osa kukkus ohakate sekka ja üks osa kukkus heasse mulda ja kandis vilja. Ja see nüüd, mis kukkus tee äärde, need on need inimesed, kes kuulevad, kui tingevaenlane võtab selle sõna ära nende südamest. See osa, mis kaljule kukkus, on need inimesed, kes võtavad sõna rõõmuga vastu, kuid kuna juurde ei ole, siis kõikusatuse ajal nad taganevad. Ja ohakate sekka kukkuvad seemned, siis on iseloomustavad neid inimesi, kes kuulsid, kuid selle elu rikkus mured ja elu lõbud lämmatasid selle sõna. Ja üks osa on, mis heasse mulda kukkus ja kandis vilja ja seal on kirjas sajakordselt. Kui me tähistame jõulusid, siis meie kui kristlaste jaoks jõulud on Jeesuse sünnipäev. Ma tean, on öeldud ka, et jõulu, see täpne Jeesuse sündimine ei pruukinud üldse olla detsembrikuus, et ta võis olla ka varem, aga see ei ole oluline, vaid oluline on see, kes on Jeesus ja mida ta tegi. Ja maailm, kes ei tunne Jumalat, nemad on asendanud selle teiste tegelastega nagu põhjapõdrad ja jõuluvanad ja päkapikud ja olen ka mõelnud selle üle, et me ei tähista kellegi sünnipäeva, keda ei ole olnud olemas ja mäletan, et meil on siin olnud kogudus ka mitmed korrad alfakursus ja seal on ka kirjas alfakursusest Jeesuse kohta, et tema kohta on tegelikult dokumenteeritud tõendeid rohkem kui ühegi ajaloolise isiku kohta. Seal oli selle mitukend tuhat, ma täpselt seda peast ei mäleta. Aga mõtlesin ka selle üle, et millist rolli keegi või miski sinu elus mängib. See sõltub ka, sellest sõltub ka, kuidas me sellesse või millessegi suhtume, eks ole. Nüüd kui Jeesus küsis, et keda ütlevad inimesed minu olevat, siis vastasid jüngrid, et Risti Johannesed ja mõned Eelia. Kuid Jeesus küsis, aga teie, kelle ütlete teie minu olevat? Ja Peetrus ütleb, Jumala Messia. Kui me vaatame ka uut testamenti, siis väga palju on ka juttu nii valgusest kui soolast. Ja kui sa mõtled soola funksiooni üle eelkõige, siis Piiber räägib, et kui sool läheb tuimaks, siis millega saab seda soolaseks teha. Et see on väga tabav võrdlus, et midagi, mis annab maitset, mis säilitab, mis hoiab asju, kui selle mõju lakkab, siis soola ei saa millegi enam soolaseks teha, eks ole. Ja ma olen kirjutanud siin mõned punktid ka, tiitlite kohta, mida inimesed on öelnud Jeesuse kohta, kelleks nad on teda nimetanud. Uues testamendis paljud variserid ja kirjatundjad nimetasid teda valeõpetajaks. Siis on kutsutud teda kristluse rajajaks. See on siis hilisem tiitel, mis on siis teadlaste poolt antud. Siis on kutsutud teda heaks õpetajaks või lihtsalt õpetajaks. Jumala talleks ja prohvetiks. Moslemid tunnistavad teda üheks prohvetiteks. Ja valeõpetajaks nimetasid, kutsusid teda siis tolleaegsed religioossed juhid. Ja miks nad seda tegis, sest nad kartsid, et Jeesus saab kuulsamaks kui nemad. Ja ta hävitab kõik need traditsioonid ja usulised tõekspidamised, mida nemad olid rahvale õpetanud. Aga Jeesus tuli, et rääkida tõde. Ja ka tänapäeval on ka vaimuliku juhte ja liidreid, kes armastavad võib-olla rohkem selliseid väliseid asju, altarimaalinguid, traditsioone, muusikat, mis iseenesest muusikat, traditsioonid ei ole iseenesest paha. Kuid kui me jätame sellest kõrvale Kristuse kui isiku ja selle, mille jaoks ta tuli ja mis ta tegi, siis see kaotab oma mõtte. Eks selline mõtteviis, mis on nagu võib-olla juurdunud sellisse traditsioonidesse asjadesse, et see püüab säilitada olemasolevat ja jääda nende juurde, aga Jumal teeb kogu aeg midagi uut. Ja tihti ka selline mõtteviis, kus me tardume oma asjadesse, seal on ka selline, kus ka rünnatakse Jumala tõde ja seatakse Jumala sõna autoriteet kahtluse alla. Aga me peame Kristusest vaatama kui isikut, kui seda, kelleks ta tuli, mis ta tegi, mida ta õpetas. Nüüd Kristuse rajajaks nimetasid teda totalitaarsed režiimid, ateistid ja paljud tolleaegsed teadlased, teadusliku maailmavaate esindajad. Ma vaatasin ka sellisest kunagisest teadmeteosest, nagu paljud mäletavad vanemad inimesed ja meie põlvkonna nagu Eesti ensüklopeedia. Ja see oli väga huvitavalt kirjutatud Jeesuse kohta. Et seal kirjutatigi, et Jeesus nimetati Kristuse rajajaks ja teaduses nüüd ei ole Jeesuse kohta ühtset seisukohta. Need nimetati nii-öelda mitoloogiline koolkoond eitab Jeesust kui ajaloolist isikut ja paljud tolleaegsed teadlased olid sellel seisukohal. Nüüd vastuseks sellele apostel Paulus kirjutab Korintuse kogudusele, et maailm Jumala tarkuses ei õppinud Jumalat tundma tarkuse kaudu. Ja sellepärast oli Jumalale meelepärane jõleda jutuse kaudu päästa need, kes usuvad. Et Paulus, kes oli tegelikult tolle aja mõistes väga haritud, tal oli parim teoloogiline haridus, ta ütleb siin, et Jumalat ei saa tunda intellektuaalse usu kaudu, ehk mõistuspäraselt. Sellepärast, et intellektuaalne ehk mõistuspärane usk, see ugine faktidele, uskumistele ja mitte niivõrd Jumala sõnale. Ja Jeesust nimetati veel ka heaks õpetajaks või lihtsalt õpetajaks. Kui te loete Luuka 18:18, siis üks ülem küsis temalt ja ütles, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin? Ja Jeesus siis kirjeldab, mida ta peab tegema. Nüüd, kui me ei tungi evangeeliumi sisusse, siis me meie sõnumist valesti aru saada või seda üldsegi mitte mõista. Ainult käskude pidamine, milles siin selles ka juttu on, et mida ma pean tegema, hea õpetaja, et sa pead käsud pidama, aga ainult käskude pidamine ei aita Jumalale lähemale. Paljud inimesed öelnud, et ma ei pea käima kirikus, mina usun 10 käsku. Ja see ülem pidas ka neid käske, kuid see ei joonud teda lähemale Jumala tundmisele. Mõned inimesed ka ütlevad, et aga mulle piisab, kui ma õppin usinasti teoloogiat. Teoloogia õppimine iseenesest ei ole paha. See loob selle tausta, kui sa tead seda tolleaegset kultuuri tausta. See aitab sul aru saada ajalugu, see aitab sul aru saada Jumala sõnast. Ja mulle kohe meenus üks näide teoloogiast. Mäletan, et siin mitmed aastad tagasi me vaatasime filmi John Westist. Ma usun, et te teate, kes on John West. Kui te tea, siis ta oli kaasakse metodisti kiriku rajajatest. Rajaja. Ja Westi probleem oli see, et ta teenis usinasti Jumalat. Ja ta oli üles kasvatatud anglikaani kiriku rangete reeglite järgi. Ta uuris kiriku sakramenti, võttis osa sakramentist, uuris iga päev mitu tundi piilit, kirjad räägivad isegi kuni 3 tundi iga päev. Käis korra nädalas armulaual. Kuid tema probleem oli see, et tal puudus teadmine isiklik kogemus Jumalast. Et ta saadeti, ta oli 18. sajandil, 1700. aastal elades ja ta oli see aeg, kus Ameerika, kui Ameerikat koloniseeriti ja ta saadeti sinna ühte Georgia kolooniasse Jumala sõna rajama ja jagama ja jutlustama. Ta kukkus läbi seal ja kui ta ka sinna sõitis, siis tee laevaga oli suur torm merel ja tema tundis hirmu, aga seda kuulis, et kõrval moraavlas, et see oli üks usulahk too aeg, et nemad ülistasid Jumalat ja laulsid rõõmsasti. Ja ta tundis nii nagu sellest puudust tegelikult. Aga ühel koosolekul, kui ta tagasi tuli, ta põrus läbi seal Ameerika kolooniasse, ta tuli tagasi ja ühel usklike koosolekul ta sai korra, ta loeti kirjakohta, sai korra selle teadmised enda sees, et Jumal töötab uskliku inimese südamest läbi usu kaudu Kristusesse. Ja Jeesus on Jumala sõna ja see vabastas teda teadmas, et mitte käsud, keelud, traditsioonid, range järgimine, vaid see südame usk on see, mis teeb vabaks. Ja ta hakkas Jumala sõna kuulutama, nii et täna on meil ka metodisti kirik tänu sellele, et John Wesley sai edasi ja kuulutas võimselt Jumala sõna. Nüüd Jeesust on kutsutud ka Jumala talleks. Ja Riste Johannes ütles Johannese evangeeliumi esimeses peatükis 29. salmis. Vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Ja tõde on, et Jeesus on Jumala tall, kes suri meie patude eest, et meie võiksime elada ja saada osa tema pärandist. Kui me ei tunnista teda just sellisena, oleme põhilist või võib isegi öelda kõigest ilma jäänud, millest räägib uus testament. Ja postite 4.12 ütleb, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva alle ei ole antud inimesele ühtegi teist nime, kelle läbi meist päästetakse. Ainult Jumala tall, Jeesus Kristus on see, kelle me läbi me pääseme, sellepärast ei ole meil päästet ei Budas, ei Muhamedis, ei New Ages ega milleski, et väga oluline ongi, et teada seda, et ka me kristlastena ei kalduks kõrvale ega ei hakkaks tegelema mingite muude asjadega, sest see viib meid eemale Jumalast ja sellest tõelisest, milleks on Kristus meid kutsunud ja mida ta meile on öelnud. Nüüd selline vahepunktid olid, aga need põhipunktid olid siis, kes on Jeesus minu jaoks. Ma lugesin ette need alapunktid, keda siis öeldi Jeesus olevat. Nüüd teiseks on, kas ma soovin kasvada Kristuses. Ja et minu enda isiklik soov on see, et Jumala lastena võiks olla suhtumine, et kas kõik või mitte midagi. See on huvitav, et Jumal on loonud progressi ja ükski asi ei sünni nii sama, vaid see võtab aega. Aga õpetussõnad 18.9 ütleb, isegi see, kes oma töös on loid, on hävitaja vend. Et siin julgustatakse meid pürgima edasi ja mitte olema selline, et ma kuidagi mingi asja ära teen. Et siin võib ka mõelda, kui me küsime, et miks meie mõju on ühiskonnas tihti peale nii väike, et võid ka vastu vaielda, et ei ole ju, et aga kuidas ma saaksin seda olemasolevat veelgi suurendada, mis mul on. Ja oluline on ka see, et muutused hakkavad alati pihta seespoolt meie südamest ja tulevad väljapoole, et saavad nähtavaks välispidiselt. minu lemmik kirjakoht, mida ma olen ikka jälle tsiteerinud ja mis saadab mind piiblikoolis saadas, on õpetus sõnadest, mis ütleb, et hoia oma südant rohkem kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Et meie süda on väga oluline ja püha vaim, kes elab meie mees, aitab meil seestpidiselt. Ja Johannese 16.13 ütleb, aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Nüüd, kui ma rääkisin alguses ka, päris alguses, ma rääkisin ka jooksmisest ja see on üks minu lemmik teema, selles mõttes mitte ainult jutlustamise mõttes, et ma jutlustaks sellest, aga see on üks selline asi, mis on motiveerind, mis annab mulle jõudu väga palju ja selleks, et osaleda võistustel või üldse, kui sa lähed ka jooksma, siis selleks sa pead treenima ja mina olen selline, et noh, te olete võib-olla kuulnud, et on räägitud ka, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtt ja mina ütleks niimoodi, et minu jaoks näiteks on ikkagi tähtis võit, mitte et ma võidaksin mingi jooksuvõistuse, vaid eelkõige, et ma võidaksin ise enda ja et ma saavutaksin need eesmärgid, mis ma olen pannud. Ja ma usun, et Jumal ootab meilt samamoodi, et ta ootab, et me pingutaksime ja ta ootab meilt võitu. Ja miks ma seda niimoodi ütlen, aga sellepärast, et Apostel Paulus räägib võidujooksust võidupärja nimel. Ta ütleb, et jookke nii, et teie selle saate. Ja ma mäletan jooksuvõistustes üldse, et ma usun, et te kõik teate, et kooli ajal oli meil kehaline kasvatus ja seal olid nagu mitmed asjad, seal on tänaselgi päeval on seal, ma usun, mitmed jooksmise normid ja mäletan, et meil oli, ma olin põhikooli viimases klassis, et meil oli 2000 meetri jooks kevadel, see oli selline murdma jooks seal, kus me jooksime, see oli selline vana liivakarjäär. Et ei olnud väga suur, mitte väga selline sügav ka, aga see oli selline paras, et murdmaad joosta. Ja me poistega, nagu ikka noored poisid, mõtlesime, et me ei hakka siin üldse pingutama ja teeme rahulikult. Ja siis, kui õpetaja vile andis, siis hakkasid kõik punuma, nii kui jaksasid. Ja muidugi ka keegi ei tahtnud viimaseks jääda. Ja seal oli niimoodi, et seal oli sellised künkad üles alla ja 2000 meetrit, ehk 2 kilomeetrit, ka mina, kes meist nii väga nagu trenni tegi, ka me ei teinud, eks ole, nii palju kui me seal kehalise tundides olime ja päris raske oli, see oli kevadel ja mõned siis panid ees minema ja mina lidusin ka ja siis kui seal lõpetasid, siis oli sul pea oli paks ja see oli digine, siuke nagu et see mõte, et hea, et see läbi sai, aga see ongi see, et et kui stardi pauk ära käib, et siis ununevad kõik lubadused, et lihtsalt see soov tegelikult endast anda on alati meie sees kuskil sügaval ja sellepärast on ka oluline, et me peame pingutama nende asjade nimel, mis tunduvad meile olulised, et kui ka usk ja osadus Jumalaga on meile olulised, siis me seda teeme ja ma usun, et te olete kuulnud ka seda ütlust, et hea on parima vaenlane. Selles suhtes me peaksime alati pingutama ja nii kui ma ütlesin ka, et oluline on sätida nendele eesmärgid, et jooksena ma ka, ma enam-vähem tean, mis vormis ma olen ja selles suhtes võib-olla ka natuke lihtsam mingiteks distantsideks sellist nagu aega panna, et mis ajaga ma nagu jooksen, et see sama jooksuvõistus, millest ma alguses rääkisin, see 24 kilomeetrit, et ma, mul oli nagu ajaliselt pandud, et ma pean ta ära jooksma, sest muidu ma ei jõua Tartusse, kohvikusse. Mitte see, et ma pean, aga ma teadsin, et ta enam vähem võib olla, aga mõtlesin, aga äkki ta läheb ikkagi üle. Natuke läks üle. Ja, aga tänu Jumalal, et kõik läks hästi. Et see ka võib-olla mõnikord motiveerib, et kui sul on teine see, et ei olnud nagu kurjasid koeri, ei olnud vaja, et saada õigeks ajaks finishisse. Et selles suhtes on see nagu mõnus. Et selles suhtes ongi vaja, et me annaksime oma maksimumi ka, mida me teeme. Nii, ma vaatan, ma olen siin vahepeal järg läinud käest ära, aga õnneks saab, leiame kohe kiiresti ülesse. Et nüüd, nüüd läks aga suureks see kirja uht siin. Nii, ma usun, et ma jõudsin vist oma kolmanda punkti ära, et suhtumine on kas kõik või mitte midagi. Ja neljandaks ma panin, et kuidas me siis pääseme edasi oma vaimulikus elus ja selles, kus me oleme. Nii, tõen vaja siin kerida jälle pisut. Ja kuidas siis pääsed edasi? Vastus edasi pääseb koos Jeesusega, sest Jeesus päästab. Ja küsimus on, et kui sa tahad minna edasi ja ennast elavaks ohvriks anda, siis kas sa oled nõus temale alistuma? Kui vastus on jah, siis on juba algus tehtud. Ja ma rääkisin sellest alguska loost, sellest Matteuse evangeeliumist ja üks teine lugu räägib siin ka sellest, see nii Matteusus kui Luukas, üks räägib, kuidas rikkan on raske pääseda taevariiki. Ja Matteuse evangeelium räägib loo rikkast noormeest, kes küsis Jeesuselt, et mida head ta peab tegema, et ta saaks igavese elu. Ja siin oli sama lugu, et Jeesus ütles, et sa pead neid käske pidama. Ja noormees ütles, aga ma olen seda kõike pidanud ju. Ja ta ütles talle, et aga mine müü maha oma vara, mis sul on. Ja kui Jeesus rääkis selle loo jüngritele, siis jüngrid küsisid Jeesusele, et no kuule, aga kuidas siis, Jeesus ütles ka selles loos, et õlpsam on kaamele minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda taevariiki. Ja jüngrid küsisid, aga kes siis üldse võib pääseda? Ja Jeesus ütleb, ta vaatas neil otsa ja ütles, inimestel on see võimatu, kuid Jumal on kõik võimalik. Ehk teise sõnu võib seda öelda, koos inimestega ei ole see võimalik, kuid koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud. Ja selles noormehe loos Jeesus ütles müü maha kõik vara. Et noormees täitis neid käske, mis vaja austas oma ema ja isa ja kõike, mis seal oli. Kuid ta ei teinud ühte asja, kui Jeesus ütles talle, et müü maha oma varandus, siis ta muutus kurvaks, sest ta oli rikas. See noormees tegi palju head, aga ta ei suutnud alistuda Jumalale. Ja selles loos tähendab see seda, et Jeesus nägi selle noormehe südant ja ta teadis konkreetselt, mis on selle noormehe probleem. Ja see oli see probleem, et tema süda ei suutnud anda ära need asjad, mis kuulusid Jumalane. Aga alistumine tähendab nõustumist Jumalaga ja talle tingimusteta kuuletumist. Ja ma mõtlesin, et tegelikult ka sellele alistumisele peab järgnema meeleparandus, sest inimloomus ei suuda alistuda Jumalale ise. Aga meeleparandus, ehk kreeka keeles metanoia, see ei ole lihtsalt nagu lihtne meelemuutus, vaid see on radikaalne pööre inimese elus 180 graadi. Ja see on seotud uskumisega ja uskumisega Jumalasse, et me otsustame, et me paneme kõik asjad maha, pöörame 180 graadi oma elus ja kuuletume Jumalale. Ja meeleparandus on inimese ja püha vaimu ühise töö tulemus. Et inimene ei suuda seda, aga püha vaim puudutab inimese südant ja inimene tuleb meeleparandusele. Ta muudab oma elu ja selle tulemusene ta võib saada Jumala lapseks. Mina usun, et meeleparandust on meil endil ka aegalt oma elus vaja, et teha muutusi ja alistuda Jumalale, sest see meie oma olemus, ehk piibel räägib sellest, nimetab seda lihaks, meie inimlik loomus ei taha Jumalale alistuda. Ja see sama kirjakoht, mis räägib sest noormeest, et ta muutus kurvaks. Ta muutus kurvaks, sest ta oli rikas. Ka meil tuleb lahti lasta asjade, mis toiavad meid kinn eemal Jumala plaanist. Selleks võib olla meie omad ambitsioonid, harjumused, kuid samuti ka kibestumine ja andeks andmatus, mis takistavad. Ja lihtsam tee on anda alla ja lihtsalt jätta asjad nii nagu nood on, et see ei maksa meile midagi, kuid sellega lähevad ka meie võimalused minema. Aga kui me tõsiselt pingutame, siis see päädib mingi saavutusega ja sellele saavutatule tagasi vaadates sa tunned rahulolu. Sama kui sa midagi teed ja sul läheb korda, sa oled võib-olla palju ette valmistanud, olgu see siis mingisugune, mina ei tea, kui sa oled õpilane, õpid koolis, ülikoolis, et su eksam läheb hästi. Kui sa oled selle nimel vaeva läinud ja sa vaatad tagasi, siis see on see suur rahulolu. ja tihti on nende eksamitega ka niimoodi, et, et seda enam on rõõmsam meel, kui sa saad teada, et noh, sa mõtled, et tõenäoliselt ma üle kolme ei saa, aga kui öeldakse, vaatad, oh, kuule, sul on piis selle asemel, siis sa mõtled, tänu Jumalale, et minu pingutus tasus ennast ära samamoodi ka nende jooksuvõistluste ja kõikidega, et siukene mõnus surin on peale seda, kui sa oled ära jooksnud, et minul ka, et kui ma seal jooksen, siis noh, need pikemad distantsid 24, ma olen ka 42 kilometrit jooksnud seal, siis on niimoodi, et sa oled juba, sa hakkad nii väsima seal lõpus, et su lihased on valusad, pulss on üleval, siis sa näed, et teised jooksevad mööda ja sina tunned, et sul ei ole jõudu, aga sa saad selle jõu, siis ma mõtlesin, et nii oluline on see, et õnneks on pandud need, lõppu on pandud need kilometri postid või isegi 100 meetri peale, et noh, et seal minu Illimetsades Elvas, kus on mu jooksuradad ja kus on ka Tartumaa tervisespordi keskus, kus on Tartu suusamaratoni finish ja ka selle kevadjooksu finish, seal on pandud silt 1 kilomeeter enne seda, et suur plakat puude vahel, et 1 kilomeeter veel pea vastu ja siis on lõpus niimoodi enda 500 meetrit, 300, 100 meetrit ja et kui oluline on see, see annab sulle jõudu ja siis sa võtad selle viimase jõu ja mina alati võtan viimase jõu ja tulistan nii, et kui silmist tuleb jalgadest, sealt finishi sellest läbi ja siis sind kostitakse seal värske joogiga ja panakse sulle medal kaela ja siis mul meenubki see Paulus, et jookse nii, et sina saad selle medali. Et selles suhtes tasub. Nii et kui Jumal selle universumi lõi, siis ta pani selle toimimise üheks printsiibiks progressi ja ükski muutus ei sünni silma pilguga või kasvab ja areneb nii nagu ükstas puha, kui sa õpid millestki või teed sporti. See on nii mõnus tegelikult, et sa näed seda progressi, sa näed, sa kasvad ja lõpuks see päädib selle rahulolu ja selle tulemusega. Ja igasugune igatsus midagi saavutada, see tuleb muudetud südamest ja kui ei ole igatsus, tuleb minna isa ette paluda. Ja kui su suhe ei ole Jumalaga võibolla korras, siis hea uudis on see, et sa oled veel elus, sest et kui sa seda ei tunne ja sa ei tunne selle pärast muret, siis sa oled surnud, sest surnud inimesed ei tunne midagi. Nüüd üks oluline punkt. Et ühesõnaga, see oli nüüd see põhipunkt, neljas punkt, kuidas pääsed edasi, siis see, mis ma nüüd lugesin, oli, ma panin selle alapunktiks A-aks, et alapunkt A, et vastus, et edasi pääseb koos Jeesusega, ja nüüd B, mis ma panin selleks, on tänu ja kiitus. Et väga olulised on meie elus tänu ja kiitus meie kristlikus elus, sest läbi ülistamise me anname Jumalale selle positsiooni oma eludes, mis kuulub talle. Ja mis veel olulisem, ülistus, Jumala kiitmine, see purustab ikked ja sidumised, eelkõige vaimsed sidumised. Ja sellepärast on vaja ülistada mitte ainult siis, kui on head ajad, vaid kui ka on head, kui ka rasked ajad ja kitsikus meie elus. Kui me vaatame vanast testamendist, siis kuningas Taaveti laulud on kirjutatud just tema isiklikust hüüdmisest Jumala poole ja Taavet oli Jumala mees, kes kiitis ja tänas Jumalat. See on kirja pandud lauludes, eks psalmides ja need kiitused on nii raskustes kui kitsikustes. Ta tänab Jumalat selle eest, et ta on teda päästnud, et ta on teda läbi viinud rasketest aegadest. Nii et üks hea viis ka on lugeda Taaveti laulusid. Kui sul on rasked ajad, loe seda, kui sul on head ajad, siis loe seda ja ülista Jumalat. Ja üks oluline asi, mida on teada, on see, et kui sina oled Jumala laps, siis Jumala riik on seestpidi sinu sees. Ja kui sa oled Jumala laps, siis Jumala püha vaim elab sinu sees. Kui sa võtsid Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Et nüüd alapunkt C on üks oluline kindlasti, mida tuleb teha, et tuleb toita ennast Jumala sõnaga ja suhelda temaga. Su palve võiks olla, issand, aita mul mõista vaimset seaduspärasusi ning näha inimesi olukordi sinu silmade läbi. Ela välja ja räägi Jumala sõna oma hellu. Heebrea kirja autor ütleb 4:12, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning nungib läbi, kuni ta elaldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutuste hindaja. Nii et Jumala sõna on vägev. Jumala sõna on vägev. Ta loob nii sinu elus kui teiste eludes midagi ja puudutab inimesi. Nüüd alapunkt D, koguduse osadus. Heebrea 13:16 julgustab meid tegema head ja pidama osadust. Ei eksisteeri Kristust ilma füüsilise koguduseta, mille osaks on Jumala lapsed. Kui sa loed apostlite tegusid, siis see on ristikoguduse sünnilugu. See, kui Jeesus läks ära ja ütles, mina annan teile uued rööst ja see on püha vaim. Ja kuidas jüngrid järsku, need samad jüngrid, kes olid niirmunud sellest, et need õpetaja võeti ära, löödi risti, need samad jüngrid saavad järsku tulisteks kristlasteks, hakkavad kuulutama Jumala sõna ja Jumala väeabil tervendama. Postite 2:43-47 räägib sellest ja salm 42 eriti toob esile koguduse nii-öelda fundamendi, ilma milleta see eksisteerida ei saa ja mida tuleb järgida mitte ainult vaimulikul, vaid ka kõigil kristlastel. Et ma loen selle ette, ma postite teine peatükk. Salmid, ma vaatanki, et on salmid 42-47. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses leiva murdmises ja palvetes, ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel mehelel pühakojas, murtsid leiba koguduses ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, issand aga lisas päästetud päevast päeva nende hulka. Üks võrratult toredat salmid minu arust. Ja nüüd see salm 42, millest ma mainisin, mis on ka minu arust koguduse nurgakivi, on siis, et nad püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Et need on kõik need asjad, mille ilma milleta kogudus ei saa eksisteerida. Ja ma olen seda ka maininud ja mainin endiselt just viimasel võib-olla 10 aastal või rohkem. Ütleme kõik see aeg, kui ma siin selles Maranata koguduses olen olnud liige ja käinud, et ma olen nagu selgeks saanud koguduse tähtsust. Just nimelt koguduse tähtsust, need, kes me siin kõik oleme. Et kogudust on võrreldud karjaga ja pastorit siis karjasega. Et lambad on sellised loomad, kes ma tean, et meie oma pastor Silver on rääkinud ka sellest, et lambad on loomad, kes vajavad karjast. Et nad on lihtsalt sellised, et ei saa hakkama ilma karjata. Samamoodi ka meie oleme. Me vajame osadust, me vajame karjast, aga me vajame ka tegelikult üksteist. Et sellepärast ongi kari, et lambad on ka koos, et neil on seal mõnus nosivad oma ette ja et sina ka nosi seda Jumala sõna ja mõtiskida selle üle. Et see oli siis alapunkt D ja nüüd E on kujunda enda head ja kasulikud harjumused. Räägitakse, et harjumuse kujunemiseks on vaja midagi harjutada vähemalt 2 nädalat. Ja head harjumused võivad päästa sinu elu. Ja mulle meenub üks tunnistust, palju aastat tagasi, kui ma käisin elusõna koguduse konverentsil, siis ma usun, et paljud teavad üks võrratult tore jutlusta roostal on Karl Gustav Severin. Ta on tuntud sellise missionäär ja ta on tuntud sellise väga humoorika jutlustamise viisi poolest, et ta alati teeb nalja ja toob lugusid oma elust ja väga, väga naljakal ja koomilisel moel. Ja, aga üks asi, sellised head nagu tunnistused jäävad meelde ja mul jäi nagu üks meelde, üks lugu. Ta rääkis sellest, kuidas ta teenis kogudust, ta sõitis pühapäeval kirikusse ja lapsed olid väiksed, ütles, ta pani oma asjad autosse ja lapsed , auto oli lapsi täis ja ütles , kui me siis sõitsime , siis seal taga oli , ta nimetas seda , see oli põrgu lahti , et lapsed karjusid ja ei saanud rahulikult olla ja mõtlesin , et ma pean auto kinni ja teen midagi ja aga ta ütles , et aga me võtsime alati , see mõte oli see , et ma võtsin alati lapsed kaasa , et ma ei jätnud neid maha ja ta ütles , et nüüd , kui lapsed olid suured , keegi tuli , ütles isa , me oleme sulle tänulikud , et sa tõid meid kogudusse . et sa tõid meid kogudusse , et teil oli raske meiega , sest me tegime igasuguseid pättusi aeg-ajalt , aga oluline on see , et sa tõid meid kogudusse . jah , et alati ei ole ka see , et me ei saa oodata , et meie lapsed jäävad , me tahaksime , et nad jäävad , et tihti on ka see , et nad ei hakka koguduses käima , võib-olla nii nagu meie soovime . muidugi meie südame soov on , et kõik tuleksid ka , jääksid Jumala juurde tänu sellele , aga see teadmine , et me oleme palvetanud nende eest ja me oleme andnud neile head harjumused , head traditsioonid , et tihtipeale need kannavad vilja . nii et selles suhtes on ka oluline , et ka sellised head harjumused kujundada oma elus ja ma hakkan otsi kokku tõmbama ja ma võtsin kokkuvõtteks mõned punktid uuesti üles kirjutasin ja ma kirjutasin nad ka küsimuse vormis , et siis esiteks , kes on Jeesus minu jaoks ja ma andsin sellise väikse spikri ka , et sa võid ka ise mõelda selle üle , aga ma kirjutasin siia ka väiksed vastused , mida ma ise arvasin , et Jeesus on minu issand , ma elan koos Jumalaga ja mu elu on täis rahu ja rõõmu , ehkki välised minu ümber võivad olla tormid . nüüd , kas ma soovin kasvada Kristuses ? Jah , eeltingimus Jumalas kasvamiseks on meeleparandus ja temale alistumine . paljud inimesed mõtlevad , kes on juba eakamad , et ma olen nii vana , et minu elus vaevalt midagi saab muutuda . kuid tegelikult , kui sa seda vaid taotled ja soovid , su palve võiks olla , et issand , anna mulle nälg ja janu sinu järele . nüüd kolmas , kas kõik või mitte midagi ? Jumal , ainult parim on piisav , sest hea on parima vaenlane . niimoodi võiks me Jumalale poole öelda . ja kuidas siis pääseda edasi ? Jumala sõna julgustab ja ütleb meile , ma suudan kõik temas , kes teeb mind vägevaks ja ma ütlesin ka eelnevalt ühe olulise kirjakoha sulle , võib-olla sa oled noor kristlane ja sa ei ole vilunud Jumala sõna lugemises ja sul ei ole nii palju teadmisi . see Apostlite 4:12, et jäta see kindlasti meelde , et ei ole üheski muus nimes päästet , kuid vaid Jeesuse nimes , ainult Jeesus päästab . et rohkem Jeesust ja vähem mind . ja anna mulle süda , mis armastab sind ja alistub sulle kõiges . nii et kallis õde ja vend , loe Jumala sõna , mõtiskle selle üle ja sa näed , et see ehitab su usku . nüüd ma lisasin siia tegelikult ka viienda punkti küsimusega , kas mul on osadus teiste kristlastega . ja Heebrea kirja autor ütleb 10:25 , ärgem jätkem unarussama koguduse kooskäimist nõnda , nagu mõnel on kombeks , vaid julgustagem sellest üksteist ja seda enam , mida rohkem te näete seda päeva tulevat . lisasin veel kuuenda ehk viimase punkti , kas ma tahan muuta , kujundada oma harjumusi , mis aitavad mul vaimulikult kasvada . me saame õppida siin ka Jeesusest ja nii nagu ka Paulus eelmises ütles , et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi ja Luuka 4:16 räägib sellest , et Jeesus tuli ka Naatsaretti , kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi . Jeesus läks sinna , sest ta armastas osadust , armastas isa ja see lugu räägib evangeeliumi alguses , Luuka evangeeliumis , kui Jeesus oli väike poiss ja ta oli vanematega rändamas ja järsku vanemad avastasid , et ta ei ole seal selles kaaskonnas ja hakkasid otsima ja nad ei leidnud teda juttu , aga kus nad ta leidsid , nad leidsid ta pühakojast . ja ema ütles talle , et aga poeg , et mis sa oled meile seda peavalu valmistanud , et me oleme sind otsinud . ja Jeesus ütles , kas te siis ei tea , et ma pean olema selles , mis on minu isa oma ehk minu taevas isa oma . nii et kallid õed ja vennad , et ma julgustan teid tegema seda revisjoni oma elus ja ikka taotlema ja mitte ennast maha matma nii-öelda jutumärkides , vaid tea , et sul on alati lootus ja selleks me oleme ka kogudusena siin , selleks on sul Jumala sõna , selleks sa saad paluda Jumalat , kes annab ülirohkesti täistuubitud mõõdu , annab ta sinu rüppa , nii et läheme ikka edasi , et ma tean , et see on selline võib-olla ammu korrutatud ammukorrutatud mõtted, aga ma usun, et me peame endale ikka aeg-ajalt ütlema ja vaatama, kus me oleme ja ütlema, et Jumal, ma tahan edasi minna, aita mind, ma tulen koos sinuga ja Jumal aitab tegelikult. Aga jah, oluline on see, et me peaksime kinni nendest punktidest ja armastaksime Jumalat, Jumala sõna, koguduse osadust ja saame koos minna üksteist toetades ja Jumalale kuuletus. Nii et olge väga õnnistatud ja hoitud ja kaitstud. Amen. Teeme ka ühe laulu veel enne kui Rait tuleb ja edasi läheme.
Aitäh Martsele julgustava sõna eest. Et kui me laulame seda laulu, siis nagu Mart ka julgustas sind, et vaata oma elu üle. Et mitte hukkamõistva pilguga, aga vaata läbi Jeesus silmade. Vaata tema peale, mida ta on sinu heaks teinud. Võtta vastu see arm. Hebrealastel kirjas, mul tuli meelde kirjakoht, peatükk 12 algul ütleb, et pange maha kõik koorma või patt. Jookskem püsivusega meile määratud võidujooks. Vaadakem üles Jeesusele, kes on meie usu alustaja ja korda saatja, kes saavutas selle võidu sinu ja minu heaks Golgatale. Ja kes on üles tõusnud kuningas ja tahab elada püha vaimu läbi täna sinu südames. Et kui me tõuseme ühes koos, kui sul on jaksu, ja vaata oma elu peale, läbi Jumala silmade. Kui on midagi, mis on sinu elus koormav või patt, nagu Mart ka rääkis, et kui me tahame kasvada Kristuse, siis vahepeal tulevad need tõkked meie ellu. Need nöelda nagu takistusjooksjad tõkked. Me ei kuku nendest läbi täielikult, vaid me peame neid tõkkeid ületama. Ja Kristus annab sulle võidu selle sees. Koos Kristusega ei ole meil ükski asi võimatu. Ja anna need asjad selle laulu ajal, kui me ka ülistame Jumalat. Anna need asjad üle Jumalale. Ja tähtis on sinu süda. Kus on, mille või kelle küljes on süda kinni, nagu sellel rikkal noorel mehel. Anna oma süda talle üle, täielikult. Kui sa ka kuulad neti teel meid, kui sa ole kohtunud Jeesusega, siis tead ainus lahendus sinu elule, kes annab sulle elu mõtte, on tegelikult see sõna Jeesus. Hüüa teda appi, palu andeks oma patud. Too ennast Jeesuse ohvri risti juurde. Ja palu, et ta võiks tulla sinu südamesse elama. See on väga lihtne. Aga sellel on hind, see on minu elu hind. Panna oma elu alistudes Jumalale maha ja tänada Jumalat ülistada teda. See on see, mis toob sinu ellu rõõmu ka siis, kui ühiskonnas või ümberringi sinu sees, sinu ümber kõik mässab. See vaigistab sinu hinge. Nii et ülistame Jumalat, kiidame teda ja anname talle au.
Tu vabatus tunnustetu su verega. Uusi hauassa troonistud nüüd, kõikel valitsed, kõik võim on sinu käe, sul kiitus laulame. Ja terve igavi maailma kuningas auskord tulemas mu elu ees. Samaksid Jeesus, mul kõik on tänu sinu. Sul lunastust või vabaduse mind ostetud su veel.